Vážení posluchači, vítám vás u víkendového vysílání Rádia Praha. A jako každou sobotu, i dnes je pro vás připravena rubrika Panorama, tentokrát s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem a také výběr z ekonomických událostí tohoto týdne v Česku. Nebude chybět ani krajanské téma. Uslyšíte rozhovor s Arankou Myslivcovou o Češích žijících v italské Florencii i o tamní české škole. Hezký poslech vám přeje Milena Štráfeldová. Atentát na Heydricha, lidická tragédie, historie československých letců v RAF v letech druhé světové války, ale třeba i výstavba opevňovacího systému první republiky. To vše jsou témata, kterým se dlouhodobě věnuje vojenský historik Eduard Stehlík. Také o nich často hovoří v Českém rozhlase. Tentokrát ale kolegyni Zitě Senkové popsal svoji nedávnou zkušenost z Písku, kde středoškoláci z Obchodní akademie jazykové a Střední výtvarné školy zahájili projekt nazvaný Cesta bolestných kamenů. Novodobá křížová cesta odhaluje nejen problémy dnešních lidí, jako je osamělost, nemoc nebo ztráta zaměstnání, ukazuje ale také, že mladí lidé nejsou ke svému okolí lhostejní.
To je neuvěřitelný projekt, který začal vznikat díky řediteli Obchodní akademie v Písku Pavlu Sekyrkovi, který nadchnul studenty pro něco neuvěřitelného. Oni se rozhodli, že pojmenují největší bolesti moderního člověka, ty, se kterými může být konfrontován každý z nás kdykoliv ve svém životě a skutečně každodenně, a že každé té bolesti věnují jeden kámen, on to není kamínek, ale jsou to skutečně pětitunové balvany,
menhiry,
které rozmístí v Píseckých horách kousek od Písku, kde vlastně skutečně stojí 14 velkých kamenů, ten 15. kámen není kámen, je to takové zastavení, je to řekněme sochařský artefakt, ocelový kruh s průhledem skleněným, který vlastně symbolizuje naději. Těch 14 kamenů pojmenovává nejrůznější věci, ať už je to třeba ztráta partnera, nedostatek lásky, zrada, závist, nemoc a spousta dalších věcí, ztráta zaměstnání třeba, to, co lidi trápí v současnosti. A studenti vlastně dávali dohromady seznam toho, co vlastně je o nimi bolestnými kameny nebo těmi bolestmi moderního člověka. A nejenom, že se dali dohromady nebo dali dohromady těch 14 kamenů nebo 14 pojmenování 14 bolestí, ale začali oslovovat i dětské domovy, věznice, hospice, nemocnice a oslovovali lidi s tím, aby jim vypravovali své příběhy, aby jim sdělili své příběhy, jakou bolest vlastně prodělali, ale jakým způsobem se jim podařilo tu bolest překonat. A myslím si, že už tenhle další moment, že se nejenom pojmenuje vlastně ty bolesti a strasti současného světa, ale i to, že vlastně se zajímáme o osudy těch jiných, tak to ten projekt začíná přesahovat někam jinam. A ono to nekončí jenom tím, že těm studentům někdo sděloval tyhle informace, ale z toho vlastně vzniká zvláštní cyklus těch příběhů, kdy ty nejsilnější příběhy se ocitají na informačních tabulích poblíž těch kamenů. Předpokládá se, že budou spustitelné vlastně i kódem do mobilních telefonů, kde vlastně ty příběhy namluvili vynikající čeští herci, angažoval se tam Ondřej Vetchý, Jan Tříska, celá řada dalších. Vedle toho vzniká putovní výstava na panelech, která má právě jít po školách, nemocnicích, ale třeba i věznicích. Připravuje se dramatizace některých těch příběhů, má vzniknout sborník. Je to neuvěřitelný projekt, zaštítila ho například Marta Kubišová, zaštítilo Tomáš Halík, ale celá řada vynikajících dalších osobností. Musím říct, že když jsem tam mezi těmi studenty minulý týden byl, tak to byla věc, která nemůže člověka nepoznamenat v tom pozitivní slova smyslu.
Je patrné, že mladá generace má zájem o to aktuální dění, o problémy toho dneška.
Já si myslím, že v poslední době jsem tím svědkem mnohokrát a narážím na nejrůznější projekty. Tohle je možná jeden z těch nejsilnějších, který jsem poznal. A nejrůznější projekty mezi mladými lidmi, které nějakým způsobem svědčí o tom, že mladí lidé přemýšlejí o světě, který je kolem nich, zajímají se o dějiny vlastní země, jsou to nejrůznější vědomostní soutěže. Vzpomínám si na besedu v Uherském Hradišti, kde jsme vypravovali o moderní práci vojáků, o moderním životě vojáků. A musím říci, že žáci, protože tam nešlo o středoškolské studenty, ale o žáky základní školy v Uherském Hradišti, nás úplně dá se říct, lidově řečeno odrovnali.
Protože co je zajímá, promiňte?
Ta šířka těch otázek je opravdu od toho, co dělá voják v zahraničí, jak bojuje, až po to, co se mu honí hlavou, jakým způsobem je v kontaktu s vlastní rodinou a podobně. Takže, ale to by se ptal prakticky každý, ale mě tam zaujala jiná věc. To setkání bylo zahájené hymnou. Děti opravdu na tu hymnu se postaví a nikdo se nebavil, nevrtil a tak dále. A v poslední době při nejrůznějších akcích odhalování pomníků, kladení květin pamětním deskám ke své hrůze třeba zjišťuje, že vlastně ne děti, ale dokonce ani dospělí nevědí, jak se mají chovat. Hraje hymna, oni zůstávají sedět, baví se, prochází se, dokonce se prodírají tím davem těch lidí, který vzdává čest hymně a vlajce. To jsou věci, které před pár desetiletími byly naprosto nemyslitelné. To je vlastně urážka státní hymny, jako jestliže někdo ji nevzdá hold. Myslím si, že i v tomhle máme obrovské rezervy a o to víc mě příjemně překvapuje to, že mladí lidé si začínají tyhle věci uvědomovat, že je potřeba na to nějakým způsobem reagovat a že se o ty věci zajímají. Ale není to jenom o mladých lidech. Je to vždycky v těch případech o někom, kdo jim ukáže cestu, kdo udělá něco malinko navíc. Může to být učitel, může to být nějaký vychovatel. Já znám celou řadu vynikajících skautských vedoucích, kteří odvádějí vynikající práci pro mladé lidi. Myslím si, že každý můžeme udělat nějaký krok.
Myslíte, pane Stehlíku, že umíme v dnešní době přinést jistou oběť v tom přeneseném slova smyslu?
Já jsem o tom pevně přesvědčený a vemte si jenom opakující se povodně v posledních letech. Teď kolik je lidí, kteří odjíždějí jako dobrovolníci, aby těm lidem tam pomáhali. Není důležitá třeba v tu chvíli ani ta finanční podpora, ale to, že najednou někdo přijde ochoten vám pomoct, že cítíte sounáležitost někoho, koho třeba ani neznáte, kdo nejenom říká, nepotřebujete s něčím pomoct, nechcete, jako já vám tady pomůžu s tímhle, s tím. Někdy se možná trošku říkává až cynicky, že chceš-li hledat pomocnou ruku, podívej se na konec svého předloktí, ale já sám jsem ve svém životě zažil mnoho lidí, kteří byli ochotni pomáhat, starat se o postižené lidi, o lidi v nesnázích, ale vždyť stačí málo podržet dveře někomu, kdo má plné ruce s nákupem, nebo maminka jde s dítětem a nestíhá zastavit jí na přechodu, nechat jí přejít. Vždyť jsou to drobnosti nějakého chování se mezi sebou a myslím si, že nám se trošku v těch letech minulých vytratil ten pocit lidské sounáležitosti a slušnosti a myslím si, že bychom se k němu měli začít vracet. Nic to nestojí.
Na ministerstvu obrany vedete odbor pro válečné veterány. Už z toho názvu sice vyplývá, o co konkrétně jde, ale kdybyste to ještě možná rozvedl, co všechno máte na starosti, čemu se věnujete, protože je to docela hodně povinností a starostí.
Přiznám se, že možná, že je to ještě víc povinností a starostí, než jsem si v první chvíli uvědomoval, ale kdybych to vzal velice stručně, odbor se sice jmenuje odbor pro válečné veterány, ale stará se nejenom o válečné veterány, kterých je v současné době těch starých v uvozovkách veteránů, tedy druhoválečných přibližně 1100. Kromě toho se stará o novodobé válečné veterány, což je přibližně 12,5 tisíce lidí. Spolupracujeme, vydáváme kromě toho osvědčení o odboji protinacistickém. Vedeme agendu poměrně velice rozsáhlou v současné době a řekl bych i hodně sledovanou, která se týká odboje a odporu proti komunismu, ale staráme se i třeba o příslušníky, bývalé příslušníky pomocných technických praporů, PTPáky a od 1. ledna letošního roku pod tento odbor přešla i péče o vojenské důchodce, kterou do té doby zajišťovaly krajská vojenská velitelství, což je přibližně 30 tisíc lidí. Kromě toho zajišťujeme i péči o válečné hroby u nás i v zahraničí a je tam celá ještě řada věcí, ale ta skladba té práce je velice pestrá a na druhou stranu nesnadná.
My jsme posledně spolu hovořili o tom, že dění na Ukrajině je dosud nejvážnějším bezpečnostním konfliktem nebo krizí na východních hranicích Severoatlantické aliance. I v této souvislosti mnoho lidí zajímá bojeschopnost naší armády. Ta nedopadla nejlépe ve zprávě Severoatlantické aliance. Část našich armádních jednotek je prý na kritické úrovni. Jak vy to vidíte?
Já bych nebyl tak skeptický, pokud jde o bojeschopnost armády. Já se pohybuji mezi vojáky, řekl bych, velice pravidelně, a to zdaleka nejenom na těch velitelstvích, ale opravdu mezi řadovými příslušníky armády České republiky, pokud bych to tak mohl nazvat. Potkávám velnou většinou špičkové profesionály, lidi, kteří té práci obětovali skutečně všechno a jsou jí ochotní obětovat všechno. Druhou věcí je, že ten voják anebo velitel na určité úrovni samozřejmě je limitován celou řadou dalších faktorů. Mezi ně můžou patřit peníze, můžou patřit třeba omezený počet osob, kterým velí. Co bych viděl jako takový trošku problém, a samozřejmě tady nepláču nad tím, že nemáme armádu o mnoha set tisících mužích, jako to bývalo v dobách minulých.
Jaké, promiňte, než to zamluvíme, vlastně počet našich vojáků, jak početná je armáda?
Já myslím, že posluchače to možná trošku překvapí, nás je méně než policistů. Armáda má v uniformě zhruba 21 tisíc vojáků a vojákyň, což není vůbec jednoduchá situace, a navíc myslím si, že už je za námi doba, ale to jsem přesvědčený, že současné vedení rezortu, a vůbec nepochybuji o velení generálního štábu, si uvědomuje, že skončila doba, kdy bylo možné saturovat státní rozpočet ze zdrojů ministerstva obrany. To už je dávno pryč, ta armáda v současné době opravdu už nemá kde brát, a my jsme se v době vstupu do aliance zavázali, že budeme odvádět na výdaje armádní 2% HDP. V současné době myslím, že jsme na méně než polovině přislíbeného množství. Takže myslím si, že se musí něco změnit, a myslím si, že ale v současné době ta obecně bezpečnostní situace v současném světě jednoduchá není, a myslím si, že i politici už si začínají uvědomovat, že není možné rezignovat na obranu vlastního státu, není možné do nekonečna kam něco okrajovat, protože, jak říkávali naši předchůdci v letech první republiky, výdaje na obranu mohou vlastně uchránit to nejcennější, co je, to je krev lidí a životy lidí v případě nějakého válečného konfliktu, a mohou případně odradit určitého protivníka od útoku na nás, protože nebudeme tak snadnou kořistí. A samozřejmě vím, že tohle to jsou citáty z 30. let, ale někdy si člověk uvědomuje, že ti pánové věděli, o čem mluví.
Máme vůbec zájem zkoumat naše minulost?
To je složitá otázka. Já mám kolem sebe celou řadu lidí, kteří tu minulost zkoumají a zkoumat chtějí, ale na druhou stranu se musím přiznat, že jsem opravdu poznal, zejména v uplynulém roce, lidi, pro které zkoumání naší národní minulosti traumatem, kterému se snaží za každou cenu zabránit.
Se Zitou Senkovou si o projektu píseckých studentů Cesta bolestných kamenů, ale i o válečných veteránech nebo současné české armádě povídal vojenský historik Eduard Stehlík. A jaké byly hlavní ekonomické události tohoto týdne? Slovo má Zdeňka Kuchyňová.
Vláda schválila návrh na zvýšení cen za výkupy zemědělské půdy pod plánovanými dopravními stavbami. Pokud se majitelé rozhodnou prodat státu požadované pozemky dobrovolně, budou moci získat za čtvereční metr zemědělské půdy až 525 korun jako bonus k ceně stanovené znaleckým posudkem. Současný zákon umožňuje vyplácet bonusy v rozmezí 8 až 35 korun za metr čtvereční. Navýšení výkupních cen pro majitele pozemků náklady státu na výstavbu nikterak dramaticky nevzrostou. Podíl ceny pozemku se totiž pohybuje mezi 1,3 až 1,7% celé stavby. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD očekává za 1 až 2 měsíce jasné stanovisko amerického internetového obchodu Amazon, zda chce nadále postavit sklad v Brně. Zástupci Amazonu si vzali čas na rozmyšlenou poté, co ve středu se Sobotkou jednali. Amazon sice před 2 týdny prohlásil, že už s Brnem nepočítá, nyní je však město znovu ve hře. Máme za sebou první krok, tedy prodej pozemků. Nejdříve 20. května budeme moci říct, že Brno a Amazon budou partneři a v Brně vznikne 1500 pracovních míst. Jsem přesvědčen o tom, že už si tu šanci nenecháme ujít, sdělil brněnský primátor Roman Ondarka z ČSSD. Stát se dohodl se společností NWR na pomoci při útlumu těžby černého uhlí v dole Paskov. Těžba bude pokračovat 3 roky a vláda zaplatí 600 milionů korun na sociální programy horníků, sdělil ředitel legislativního odboru ministerstva financí Robert Pelikán. Dohoda vyjednaná ministrem financí pro stát představuje přijatelný kompromis. Pelikán dodal, že dohoda obsahuje takové mechanismy, které zajistí, že státní pomoc přijde výhradně horníkům a ne akcionářům. Ministr průmyslu Jan Mládek z ČSSD dodal, že stát tak získá potřebný čas na řešení postupného snižování počtu zaměstnaných horníků s využitím systému předčasných důchodů, předdůchodů a dalších nástrojů sociální pomoci. Automobilka TPCA ukončila výrobu původní generace vozů Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroen C1, kterou v Kolíně vyrábí od roku 2005. Firma bude asi 2 týdny přestavovat výrobní linky pro novou generaci vozů, které se začnou v Kolíně vyrábět v polovině května. Automobilka nedávno na autosalonu v Ženevě představila nové vozy, do jejichž uvedení investovala zhruba 15 miliard korun. Do konce léta chce firma přijmout 700 lidí na dělnické pozice. Proti předchozí generaci slibují nové modely větší možnost individualizace, větší množství barevných provedení i bohatší výbavu. Například Aygo poskytuje v exteriéru asi 10 částí, které lze snadno nahradit díly jiné barvy či provedení, aby si zákazníci mohli nakonfigurovat vůz podle vlastního vkusu. Průměrná inflace v letošním roce bude druhou nejnižší za posledních 10 let, a to i přes oslabení koruny v rámci devizových intervencí. Na konferenci k prorůstové politice české vlády to řekl guvernér České národní banky Miroslav Singer. Banka čeká letos průměrnou míru inflace 1,2%. Podle Singera tak intervence, které banka zahájila loni v listopadu, zabránily deflaci. Česko přitom podle guvernéra patří i v období po intervencích k zemím s nejnižší inflací. 8 evropských ekonomik zaznamenalo už deflaci, tedy pokles cen. Jde například o Řecko, Kypr a Portugalsko. První velký farmářský obchod míří do nákupního centra. Síť prodejen Sklizeno otevře o prázdninách v brněnském Campus Square prodejnu potravin s plochou téměř 300 metrů čtverečních s bystrem a vlastním řeznictvím. ČTK o tom informoval zakladatel Sklizeno David Kukla. Prodejna bude v nákupním centru přímo konkurovat místnímu obchodnímu řetězci. Sklizeno nadále připravuje i projekt prvního farmářského supermarketu. Farmářské trhy i prodejny podle Pavla Cabala ze společnosti Inkoma GFK oslovují specifickou skupinu zákazníků, která klade vysoký důraz na kvalitu zboží a je málo cenově citlivá. Tento zákaznický segment ovšem tvoří jen malou část českého trhu. Manažerem roku 2013 se stal generální ředitel společnosti Farmet Karel Žďárský, manažerkou roku generální ředitelka společnosti Siko Koupelny Jaroslava Valová. Vítězi ankety 21. ročníku soutěže, kterou pořádá Česká manažerská asociace, vybrala komise ze 72 finalistů. Jak v případě letošního manažera roku, tak manažerky jsme nemohli přehlédnout výrazný růst obou těchto firm s národním kapitálem, které mají před sebou úspěšnou perspektivu, uvedl prezident Svazu průmyslu a současně předseda Národní komise soutěže manažer roku Jaroslav Hanák. Ministerstvo zemědělství chce pomoci tuzemským květinářům s novou marketingovou značkou Česká květina, kterou přednedávnem začali označovat své výpěstky. V úvahu připadá i finanční podpora, řekl novinářům na zahájení jarní etapy mezinárodní výstavy květin Flora v Olomouci ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL. Logo zatím používá 8 pěstitelských firm, zhruba stejný počet o něj má zažádáno. Nové logo podle Jurečky zlepší informovanost zákazníků při nákupu květin. Dostanou jasnou informaci, že pokud koupí tuto květinu, tak je vypěstována v České republice a podporují tím domácího pěstitele a ekonomiku, podotkl Jurečka.
Posloucháte Rádio Praha.
Do italské Florencie se koncem března sjeli zástupkyně českých škol v Itálii. Vyměňovali si tam zkušenosti z činnosti školiček, do kterých chodí děti zahraničních Čechů, aby si zdokonalili češtinu a naučili se něco víc o české historii, kultuře a vlastivědě. Letos toto setkání organizovala právě škola ve Florencii, kterou zřizuje tamní krajanské sdružení ARCA. Jeho předsedkyni Aranku Myslivcovou jsme požádali o rozhovor. Co vlastně znamená název sdružení ARCA?
Je to zkratka, ARCA znamená Amici Republika Ceca Associati, to znamená Sdružení přátel České republiky. K dnešnímu datu má sdružení asi 30 členů, převážně českých, ale jsou mezi nimi i Italové. Většina prostě jsou smíšené rodiny. Sdružení vzniklo v roce 2003, takže letos máme 11. výročí.
Odhaduju správně, že členky jsou především Češky, které se provdaly sem do Itálie.
Valná většina. Jelikož to není povinností se registrovat na honorárním konzulátě, tak vlastně nemáme přesný pojem o tom, kolik těch Češek tady je. I když 1 nebo 2% jsou i čeští pánové. Ale jako zhruba máme takových 600 českých jmen.
Co všechno pořádáte? Jakou vyvíjíte činnost?
Cílem našeho sdružení, bych řekla, je dát možnost italskému publiku nahlédnout do české kultury. To se děje prostřednictvím výstav českých umělců a organizujeme hudební představení různého druhu, setkání s českými spisovateli, připomínáme si samozřejmě výročí a státní svátky České republiky a v neposlední řadě nezapomínáme na naše tradiční svátky. Ty nejoblíbenější, zvlášť mezi dětmi, je Mikulášská a Velikonoční laboratoř.
Kolik to vlastně máte dětí?
Přesné číslo vám neřeknu, ale na tu Mikulášskou přijde třeba i 100 dětí.
Říkala jste, že pořádáte koncerty, výstavy, setkání se spisovateli. To znamená, že si sem zvete umělce z České republiky, nebo je to i z vašich zdrojů?
Ne, jsou to všechno z České republiky. Dnes si sami dělají třeba publicitu, ptají se nás, přichází nám maily nebo telefonáty, jestli by tu byla možnost, aby se zviditelnili. Tak samozřejmě si vybíráme asi to, co se nám zdá nejkvalitnější. Bylo už toho hodně na program za těch 11 let.
Zmíníte alespoň některá jména právě třeba z těch hudebníků a výtvarníků. Přiznám se, trošku tam váhám, pokud jde o ty spisovatele, protože čtou v češtině, nebo jsou tady nějaké překlady do italštiny? Vy jste přeci jenom sdružení, které má za členy i ty italské manžely a ty italské příslušníky rodiny. Jak to třeba je s jejich češtinou?
Ano, italští manželé, naši partneři s češtinou zápasí, je to nesmírně těžký jazyk pro ně. Snažila jsem se já, můžu říct vlastní zkušenosti, ale zastavili jsme se u 4. lekce a pak jsme to vzdali zájemně. Co se třeba týče těch spisovatelů, tak loni jsme tu měli Petru Hůlovou a ty její knížky vyšly i v italštině. Neříkám všechny, ale ta poslední určitě. Jeden z prvních spisovatelů, který jsme pozvali do Florencie, tak byl Vývek, Michal Vývek. Tím jsme začali a tím teď musíme udržet. A i jeho knížky byly přeloženy do italštiny.
Co ti hudebníci?
Často zveme folklorní soubory z různých krajů České republiky. Loni to byla hudební škola třeba z Prahy. Teď by měl přijet Petr Wagner. Petr Wagner, který by měl v květnu tady koncert ve Florencii a on je právě specialista na nástroj, jmenuje se to viola gamba. Doufám, že se nám to podaří.
Mimochodem, některá krajenská sdružení vlastně mají i třeba svůj vlastní folklorní soubor, skupinu nebo nějaké hudební těleso, je to tady taky?
U nás ve Florencii ne zatím. Zatím ne, zatím se soustředíme teda právě na ten náš hlavní program, kterým je od loňska ta česká škola.
A teď jsme u toho vlastně, takže jakým způsobem vy vlastně spolupracujete s českou školou, nebo vy jste přímo její zřizovatel?
Česká škola je částí našeho sdružení, vznikla z našeho sdružení, opírá se o tu naši strukturu, kterou má sdružení Arka.
Kolik do ní chodí dětí v tuto chvíli?
To číslo se pohybuje, ale v každém případě roste. Já myslím, že jsme kolem 15 dětí a jsou 3 učitelky na tuto skupinku. Je to rozdělené podle znalosti a podle věkových hranic.
Takže vy jste pokryli nejenom tu úplně nejnižší školičku, ty předškoláčky, ale vyučujete i jakoby program základní školy?
Ano, ale je to zatím jenom první stupeň. Myslím, že máme hranici momentálně jenom do 12 let, ale uvidíme dál, jaký bude zájem, třeba se ta hranice navýší.
Jak to dětem jde?
Záleží trochu, z jakých jako poměrů vychází, jak dalece se v té rodině mluví. Někdo začíná úplně od nuly. Někdo je na tom solidně, co se týče znalosti, někdo umí velmi dobře. Tak proto máme ty děti rozdělené podle těch znalostí.
Kdo vám tady učí, říkáte, máte 3 učitele. Jsou to maminky, dobrovolnice? Nebo...
Jsou to všechno maminky, kromě jedné, ta je ještě svobodná. Ředitelkou je právě Zdenka Skorunková a jí pomáhají 2 učitelky, který se těm dětem teda věnují opravdu nádherně. Já jsem viděla tu lekci a klobouk dolů.
Vy máte i velkou výhodu, že zřejmě můžete učit tady v Paláci Kopoli, je to tak?
Ne, škola neprobíhá tady, tohle jsou jenom reprezentativní prostory, které využíváme k našemu setkání, ale škola normálně probíhá v sídle honorárního konzulátu a zároveň je to i sídlem našeho sdružení. To sídlo je trošku mimo centrum Florencie, ale je to prakticky lepší pro ty rodiny, je tam parking snadný a máme tam asi 3 místnosti k dispozici, takže vyhovující úplně.
A funguje to tedy jako jinde, to znamená sobotní vyučování?
Ano. Zatím to máme jednou za 14 dní v sobotu na 4 hodiny. Nějak společně jsme naznali, že pokud by to bylo každý sobotní dopoledne, že by to bylo mnohem lepší. Tak uvidíme, jaká bude dispozice i ze strany rodičů. Je to přece jenom oběd, někdo jezdí zdaleka. Ale ten dopad na těch dětí by byl větší.
Takže to nejsou jenom rodiny z Florencie, jezdí k vám i z větší dálky, odkud třeba?
I z okolí, dokonce nám jezdili i z vedlejšího kraje Emilia Romagna z Bologny, ale tam teď vznikla taky škola, takže určitě budou chodit do jejich. Jezdí, já si dám příklad, z takové 30-kilometrové vzdálenosti od Florencie dojíždí.
U vás to možná není vlastně tak markantní, protože vy už jako občanské nebo krajanské sdružení, promiňte, vyvíjíte dost bohatou činnost, ale jinde se stává, že právě ta vznikající česká škola se stane takovým jádrem toho kulturního krajanského života, že je to právě tam, odkud vycházejí ty impulzy, ta setkání. Rýsuje se něco tady, co ti rodiče stýkají se třeba právě prostřednictvím té školy, vznikají tam nějaké nové vazby, nové nápady?
Určitě je to jakýmsi styčným bodem pro ty krajany, kteří třeba tady nejsou až tak dlouho a hledají třeba i nové přátelé, kteří pochází ze stejného města nebo ze stejné oblasti, odkud pochází oni sami. Dnes díky internetu ta komunikace je hodně zjednodušená. Takže si myslím, že nečekají jenom na akci našeho sdružení, ale určitě jsou vítány tyhle akce, protože se je snažíme dělat na jisté úrovni, je to vždycky nějaké obohacení, takže to setkání potom i s těmi novými krajiny, které přichází mezi nás, tak si myslím, že to je oceněno, že prostě kdo zajímá, tak opravdu nakonec přijde.
A poslední otázka, to, co říkáte, stojí i nemalé peníze, kde na to berete?
No, to je většinou taková jako nesnadná věc, kterou musíme řešit. Naše práce je většinou dobrovolná. Opravím se, je úplně dobrovolná. A co se těch financí, tak každým rokem podáváme žádost na Ministerstvo zahraničních věcí a škola i na Ministerstvo školství o finanční podporu, která sice není velká, ale v podmínkách dobrovolnictví jako samozřejmě nám to pomůže.
Máte nějaké sponzory?
Sponzoruje v dnešní době čím dál méně, není to už jak kdysi, ale ještě se někdo najde, kdo tu věc dokáže ocenit a kdo si myslí, že investovat do téhleté věci, no, co se týče kultury, jednak té znalosti, tak nám tu pomoc, jako pomocnou ruku podá.
A rozhovorem s Arankou Myslivcovou, předsedkyní krajanského sdružení Arka ve Florencii, končí naše dnešní vysílání Radia Praha. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.